εν Χριστώ, αδελφοί αγαπημένοι. Θέλω να υπώ στην αγάπη σας μερικά πράγματα τα οποία από μικρό παιδί με απασχόλησαν και ένα από αυτά που επαναλαμβάνω από μικρής ηλικίας με απασχόλησαν και το ερώτησα σε πάρα πολλούς πνευματικούς ανθρώπους, λαϊκούς, μοναχούς, κληρικούς, να μου το ερμηνεύσουν. Και ο καθένας βέβαια ό,τι έδινε ο Χριστός μας με έλεγε και από όλους άλλους, αλλά ίσως το πάθος μου, η αδυναμία μου, η δυσκολία μου, η περιέργειά μου, αυτό το λένε επίσημα εκλεκτική φιλομάθεια στην επιστήμη. Το να θέλεις να μάθεις το τελειότερο, το καλύτερο, να μην κοραίνεσαι, να μην χορταίνεις, να μαθαίνεις για ένα θέμα την τελειοτάτη κατάσταση. Και όταν το μάθεις, αναπάθεσαι και καταπάθεις. Λοιπόν, αυτό είναι μέσα από το Άγιον Ευαγγέλιο και αυτό το Ευαγγέλιο το διαβάζουμε οι ιερείς κάθε Τετάρτη της διακαινησίμου εβδομάδος. Την διακαινήσιμο εβδομάδα του Πάσχα, την ημέρα της Τετάρτης, αναγνώσκεται αυτό το Ευαγγέλιο που λίγους στίχους από αυτούς θα σας είπω, που μου είχαν δημιουργήσει τρομερή περιέργεια. Αυτά τα αναφέρει ο Ευαγγελιστής ο Ιωάννης ο Θεολόγος στο πρώτο κεφάλαιο, από τους στίχους 35 και ενδεύθερο, στο πρώτο κεφάλαιο. Δηλαδή, αναφέρει ο ιερός Ευαγγελιστής ότι εις την έρημο του Ιορδάνου ευρίσκεται διδάσκον και ευαγγελιζόμενος των λαών και κηρύσσον μετάνοια και βαπτίζων των λαών ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, όπως ξέρουμε. Και όσοι ευαπτίστησαν υπ' αυτού και πίστευσαν ότι είναι εξ ουρανού το βάπτισμά του, με εντολή Θεού Πατρός βαπτίζει ο Τίμιος Πρόδρομος, όπως έλεγε ο Χριστός μας στους Φαρισαίους, ερετήσω ημάς κι εγώ λόγον ένα, το βάπτισμα Ιωάννου πόθεν είναι, εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων. Και όσοι επαναλαμβάνω επίστευσαν εις τον Ιωάννη τον Θεολόγο, ευαπτίστηκαν και έγιναν μαθητέ του. Δύο εξ αυτών, πολύ νεαροί, έφηβοι, έγιναν από τους πιο εκλεκτούς μαθητάς του, άριστοι, των αρίστων. Ήταν ο Απόστολος Ανδρέας, ο μετέπειτα Απόστολος Ανδρέας, και ο μετέπειτα Ιωάννης ο Θεολόγος. Αυτοί οι δύο, οι κορυφαίοι μαθητές θα λέγαμε, πολλοί φίλοι και από τον ίδιο τόπο, παντελώς αγράμματοι, ψαράδες αμφότεροι. Και ακούσαντε στην διδασκαλία, σας το αναπτύσσω τώρα το θέμα, για να φτάσουμε σε αυτό το επίμαχο χωρίο. Και ακούσαντε στην διδασκαλία του γέροντός του, θα λέγαμε και διδασκάλου, Ιωάννου του Βαπτιστού, και μία ημέρα να τους αποκαλύπτει και να λέγει, είδε, ή ειδού ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, εθαύμασαν, επληροφορήθηκαν κατά πάντα, αναπαύθηκαν, τον εγνώριζαν ως ύπατο και περίταν όλων των προφητών, Ιών αρχιερέως, αυτός πατριάρχης θα είχε κατά τη χάρη. Και κατάλαβαν από την αποκάλυψε, επαναλαμβάνω, και όχι την πληροφορία, ότι αυτός είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας. Επαναλαμβάνω την πρόταση που τη γνωρίζουμε όλοι. Είδε ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Στην απλή μετάφραση των πολλών το μεταφράζουν λανθασμένα λέγοντας «Να ένας καλός άνθρωπος σαν προβατάκι είδε ο αμνός του Θεού». Πως λέμε ο άνθρωπος αυτός είναι τόσο αγαθός και άκακος σαν προβατάκι λόγου χάρη. Το παρομοιάζουμε. Αλλά δεν είπε καθόλου τέτοιο πράγμα ο Τίμιος Πρόδρομος. δεν είπε ότι ένας καλός ή πολύ καλός άνθρωπος ή άριστος των ανθρώπων που μοιάζει με πρόβατο. Είπε άλλο πράγμα, εις τα ότα και εις την καρδία των δύο προκρήτων μαθητών Ανδρέου και Ιωάννου αντίχησαν και ερμηνεύθηκαν διαφοροτρόπως. Τι είπε ο Τίμιος Πρόδρομος και πώς το κατάλαβαν οι δύο μαθητές? Ιδού αυτός που θα θυσιαστεί όπως ένας σαμνός ενιάψεως κάθε Πάσχα θυσιάζεται, και θα θυσιαστεί διότι αυτός σηκώνει την παγκόσμια αμαρτία από Αδάμ και Εύας μέχρι και του τελευταίου, μέχρι Δευτέρας Παρουσίας, και θα θυσιαστεί σταυρώνοντος την παγκόσμια αμαρτία, διότι έχει τη δύναμη ώστε άνθρωπος να την συγχωρεί αφού την σταυρώσει στο σώμα του. Αυτό κατάλαβαν οι μαθητές. Οι άλλοι άκουσαν τη διατύπωση και το ερμήνευσαν πλαδωρός, σφαλερός, ένας καλός άνθρωπος σαν προβατάκι. Δια τούτο δεν είπε ιδού ο Υιός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, για να μην κυριολεκτήσει και να μην καταλάβουν όλοι. Διότι έπρεπε κάποιοι να μην καταλάβουν, διότι ήταν πονηροί, εξ υπαρχής. Δια τούτο είπε μια άλλη πλαγίαν διατύπωση, είδε ο αμνός του Θεού. Αλλά το βάρος πέφτει στην άλλη θέση, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Όχι κάποια αμαρτία ή αμαρτίες, αλλά την αμαρτία όλου του κόσμου, όλων των αιώνων, των ανθρώπων τις αμαρτίες, όχι των ζώων. Τα άλλα όντα δεν έχουν αμαρτίες. Ξέρουμε ότι μία αμαρτία που ο Χριστός μας την σηκώνει στον εαυτό του, όχι σε ένα σακί στην πλάτη του, στον εαυτό του, και η μία αμαρτία και οι δύο αμαρτίες και οι τρεις αμαρτίες και οι πολλές αμαρτίες και όλες οι αμαρτίες μαζί και η κάτι μία ξεχωριστά έχει ένα άπειρο βάρος από πλευράς θεότητος. Ο ίδιος ο Θεός του αποκαλύπτει ότι το βάρος μιας αμαρτίας έχει άπειρο βάρος τόνο. Δεν υπάρχει ζυγαριά επί της γης που να ζυγίζει το βάρος μιας αμαρτίας, δια τον απλούστατο λόγο. Διότι για να συγχωρηθεί μία αμαρτία, οποιαδήποτε αμαρτία, από το Χριστό μας να συγχωρηθεί μέσω των κληρικών μας, έπρεπε να χυθεί και έγινε στη συνέχεια όλο το αίμα του Χριστού μας. Όχι μία σταγόνα. Ούτε ο Χριστός συγχώρησε την παγκόσμια αμαρτία λεκτικά, συγχωρημένα και λελειμμένα τα αμαρτήματα του κόσμου όλου. Και θα γινότανε. Όπως έλεγε μεμονωμένα, τέκνον αφέοντες οι αμαρτίες σου. Εντάξει, αλλά τον κανόνα της αμαρτίας σου και όλων αυτών που θα σε συγχωρήσω τώρα λεκτικά, θα το πληρώσω εγώ επί Σταυρού. Άρα λοιπόν εμείς ξέρουμε το κόστος μιας αμαρτίας και της παγκοσμίου αμαρτίας. Ίσον όλο το αίμα του Χριστού μας 6 ώρες επί Σταυρού. Το ξέρουμε αυτό, το καταλαβαίνουμε, το ζούμε. Έτσι λοιπόν ενόησαν οι δύο μαθητές τα ότα των ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, και θαυμάσαντες αφήκαν πλέον οριστικός και αμετακλήτως τον διδάσκαλο των Τίμιων Πρόδρομων. Είχα μείνει αρκετούς μήνες κοντά του, περίπου μισό χρόνο, και είχαν διδαχθεί πάρα πολλά τα οποία είναι ηλυμένα εκ της Ιεράς Παραδόσεως. Δεν είναι καταγεγραμμένα στα Ιερά Κείμενα τα Ευαγγέλια ή στους μετέπειτα πατέρας, αλλά πολύ αργότερα οι μεταποστολικοί πατέρες ερεύνησαν σε βάθος για να φέρουν σοφώς στη δημοσιότητα όσα είναι διατυπωμένα στην Ιερά Παράδοση. Και λοιπόν ακούσαντες οι δύο μαθητές, αφήσαν τον Τίμιο Πρόδρομο και ακολούθησαν τον Χριστό ο οποίος επορεύεται. Και ερχόμαστε τώρα στο κείμενο. Και ακολουθώντας ο Ιησούς, πορευόμενος, ακολούθησαν όπισθεν αυτού οι δύο μαθητές του Πρόδρομου μέχρι τότε, Ανδρέας και Ιωάννης. Στραφείς ο Ιησούς, επί του κειμένου έρχομαι, βλέπει τους δύο μαθητάς και τους λέγει, τι θέλετε, ώστε να μην γνωρίζει. Και κοιτάξτε τι λέγει ο Ανδρέας. Το γράφει ο άλλος αδελφός του, ο Ιωάννης ο Θεολόγος, στο Ευαγγέλιο, το πρώτο κεφάλαιο. Διδάσκαλε, Πού μένεις, Ραβί, στην εβραϊκή διατύπωση, που ερμηνεύεται διδάσκαλε. Διδάσκαλε, πού μένεις. Και λέγει ο Χριστός, έρχεστε και είδετε. Ήλθον και είδον πού μένει, και παρά αυτό έμειναν την ημέρα νεκήρυν, ώρα είναι ως δεκάτη. Μέχρι εδώ θα μείνουμε. Η μεγάλη ερώτηση είναι, ο Άγιος Ανδρέας, μαθητής ακόμη του προδρόμου, υποψήφιος του Χριστού και πρωτόκλητος, πρώτος, ποια ερώτηση του υποβάλλει. Διδάσκαλε, πού θα μείνεις απόψε να κοιμηθείς? Πλάνη 100%. Έτσι δεν είναι? Του λέγει, διδάσκαλε, πού μένεις? Άλλα ρωτάει ο Ανδρέας, άλλα ακούν οι άλλοι, άλλα ερμηνεύουν οι άλλοι. Είναι λίγο περασμένη η ώρα, είναι απογευματάκι. Η ώρα η δεκάτη ήταν 2 ώρες πρώτης δύσεως του ηλίου. Θα λέγαμε, εάν ο ήλιος δει στις 6, στις 4 το απόγευμα. Απογευματάκι. Όμως με τη διατύπωση, διδάσκαλε, πού μένεις, και προγνωρίζοντας ότι είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας χωρίς αμφισβητήσεις, του υποβάλλει την ερώτηση, διδάσκαλε, πού μένεις. Όχι, διδάσκαλε, πού θα μείνεις απόψε, πού θα κοιμηθείς απόψε. Έχουμε και εμείς σπίτια και κρεβατάκια να κοιμηθούμε. Να το μεταφράσω συμβολικά, νυπτικά. Θεέ μου, πού μένεις? Τώρα καταλαβαίνετε κάπως την ερώτηση, δεν είναι? Διδάσκαλε, πού μένεις? Θεέ μου, πλαστοριέ μου, ποιητά μου, δημιουργέ μου, Μεσσία μου, πού μένεις, πού κατοικείς? Γιατί ακούσαμε από το Ευαγγέλιο ότι δεν έχεις που την κεφαλή κλείνει. Ούτε σπίτι έχεις, είσαι ανυπόδητος, με ένα ένδυμα, άραφο, γυρίζεις πεζοπορώντας, μία εδώ και μία εκεί. Πολλές φορές κοιμάσαι κατά γης, πολλές φορές κοιμάσαι χωρίς να έχεις φάει, χωρίς να έχεις πει, κατακουρασμένος. Και πάντοτε μένεις στα φτωχόσπιτα, ποτέ σε κανένα πλούσιο σπίτι. Προσέξτε το, ποτέ και σε κανένα. Δεν κατηγορούνται οι πλούσιοι, άλλο θέλω να πω. Ποτέ δεν έμεινε ο Χριστός σε κανένα πλούσιο σπίτι, ποτέ. Στα πιο φτωχικά σπίτια. Και όταν θέλησε να γεννηθεί, διάλεξε το πιο φτωχικό από όλα τα φτωχικά σπίτια. Αλλά όλα τα σπίτια και τα πιο φτωχικά ήταν λίγο πλούσια. Επομένως απέρριψε όλα στα οικεία που ήταν τότε πάμφτωχες και διάλεξε μια σπηλιά φυσική. Η Φάτινη που γεννήθηκε ήταν μια φυσική σπηλίτσα, έτσι λαξευμένη, η οποία χρησιμοποιείται από τους πιο φτωχούς των φτωχών της Βηθλεέμ και ήταν στάβλος των ζώων. Και κοπρίζανε εκεί μέσα και μένανε εκεί μέσα τα ζώα και εκεί τρώγανε και εκεί πίναν όσοι έχουν στάβλους και ζώα και γνωρίζουνε. Και εκεί και τα χορτάρια για να τρώνε, όλα εκεί μέσα γινότανε. Σε αυτήν την φτωχική οποία ο Χριστός γεννάται, ακριβώς. Δεν γίνεται λοιπόν σε κανέναν άκτορο, ούτε καν σε σπίτι, ούτε πλουσίου, ούτε φτωχού. Διαλέγει το πιο φτωχικό, ούτε διαλέγει μέρα μεσημέρι, ούτε με τα σαλπίγκον. Νύχτα και μάλιστα προχωρημένη νύχτα. Γεννήθηκε στις 25 Δεκεμβρίου, όπως ξέρουμε, τα μεσάνυχτα προς ξημερώματα, ώστε να αρχίσει να φαίνεται πως ανατέλει το νοητό φως της δικαιοσύνης. Λοιπόν, γνωρίζουν οι μαθηταί και δεν το ρετούν απόψε πού θα μείνεις να έρθουμε να ειδωθούμε λιγάκι να μιλήσουμε σε κάποιο σπίτι, αλλά του κάνουν μια υψηλωτάτη ερώτηση. Διδάσκαλε, εσύ ως θεάνθρωπος πού μένεις? Στον εαυτό σου που μένεις, όπως είναι προηγουμένως, Θεέ μου, που μένεις? Αντελήθηκε ο Χριστός και δεν τους είπε εκεί μένω, εδώ μένω, αλλά τους λέγει, εάν θέλετε ελάτε να δείτε που μένω και θα σας αποκαλύψω εγώ που μένω. Αυτό ήθελα να ακούσουν. Έρχεστε και είδετε. Τους προσκαλεί ο Θεός και συγχρόνως τους καλεί ως υποψηφίος μαθητάς του, Ανδρέας και Ιωάννης, αχώριστη καρδιακή φίλη. Την ερώτηση την υποβάλλει ο Ανδρέας. Λοιπόν, πήγαν και είδαν που έμενε. Επομένως ο Χριστός μας δεν τους έδειξε ούτε κανέναν άκτορο, ούτε κανένα αρχοντόσπιτο, ούτε καμία βιλίτσα, ούτε κανένα μεσαίο σπίτι, ούτε κανένα φτωχικό, ούτε ωραίες κουβέρτες, ούτε ωραία κυλίμια, τίποτα δεν είχε από αυτά, τίποτα δεν είχε. Άλλα ζητούσαν να μάθουν και κατά την ερώτηση έλαβαν και την απάντηση. Εσύ ως θεάνθρωπος που κατοικείς, που μένεις, αιωνίος και παντατινός, που μένεις, εκεί θέλουμε να μείνουμε. Ώστε θέλετε να μείνετε κοντά μου, λέει ο Χριστός. Ακριβώς. Όχι μόνο να σε ακολουθήσουμε, αλλά και να μείνουμε. Αν μπορούμε από τώρα στον παράδεισο, θα λέγαμε. Αν είσαι στον παράδεισο, να γίνουμε ορνοπολίτες. Αν μένεις κάπου αλλού, όπου και να μένεις, παράδεισος είναι για μας, αφού είσαι εσύ ο αναμενόμενος Μεσσίας. Και λοιπόν εκείνη την ημέρα τους αποκάλυψε ο Χριστός την δόξα του. Ότι κατοικώ, η ανθρωπότητά του, στον κόλπο του ουρανίου μου Πατρός, στην δόξα μου που έχω και είχα πάντοτε, προκαταβολής κόσμου και πριν σαρκωθώ. Εκείνη η απογευματινή επίσκεψη και συνάντηση, η αποκάλυψη μάλλον, και στη συνέχεια που κράτησαν κάμποσες ώρες, δεν γνωρίζουμε πόσες ώρες, πιθανόν να ήταν και όλη τη νύχτα, ο Χριστός τους αποκάλυψε πάρα πολλά πράγματα και είδαν εκ πείρας ότι ο Χριστός μένει μέσα στο άκτιστο φως. Αυτή είναι η δόξα του, η οποία τον περιβάλλει. Δει, αυτοαποκαλύφθηκε ο Χριστός προς τους δύο μαθητάς, οι οποίοι του έκαναν τέτοια ερώτηση. Ό,τι ερώτηση κάνεις, τέτοια ερώτηση θα πάρεις. Θέλω μια τυρόπιτα, πάρε. Θέλω μια σπανικόπιτα, πάρε. Θέλω άκτιστο φως. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Πολύ ζητάς. Είσαι άξιος να δεις. Καλά πηγαίναμε τώρα στις Πανακόπιτες. Τώρα αμέσως ανέβηκες τον πύχη πολύ ψηλά. Ο καθένας λοιπόν αυτό που επιθυμεί θα το λάβει. Γι' αυτό γράφει ο Άγιος Χρυσόστομος, όταν απευθύνεσαι δια προσευχής στον Χριστό, να του ζητάς αντάξια ενός Χριστού. Βασιλεύς της δόξης εσύ, είναι βασιλικά δώρα θα του ζητήσεις, βασιλικά αιτήματα. Δεν θα του ζητήσουμε καμία τσουβάλι κοπριά, κάτι άλλα λάχανα να φυτέψουμε στον κήπο εδώ και εκεί, κάτι ευτέλη. Αυτά από άλλους ευτέλειους. Από τον Χριστό θα ζητήσουμε αρμόδια ενός θεανθρώπου, άφεση αμαρτιών, θεραπεία παθών, βασιλεία ουρανών. Αυτό το τρίπτυχο, το ανεπανάληπτο και μοναδικό, που τα περικλεί όλα, και μάλιστα το τρίτο, βασιλεία ουρανών, τα περικλεί όλα. Αρμόδια για έναν τέτοιο Χριστό να του ζητούμε εμείς πάντοτε εφόρου ζωής διανοράς προσευχής στον Χριστό μας. Και έτσι λοιπόν το που μένεις δεν είναι το ίδιο πράγμα που θα μείνεις απόψε από βιολογικής πλευράς ανθρωπίνης. Δεν θέλουμε να μάθουμε αυτό, ούτε τι θα φας απόψε, ούτε τι θα φας αύριο, ούτε σε ποιο σπιτάκι θα μείνεις. Κάπου θα μείνεις ανθρωπίνος. Δεν ερωτούμε τούτο, διότι ο δάσκαλος μας είπε άλλο πράγμα. Εσύ σηκώνεις την αμαρτία του κόσμου, είσαι ο Μεσσίας, είσαι ο αμνός του Θεού. Λοιπόν θέλουμε να μάθουμε σαν Μεσσίας που κατοικείς τώρα και αιωνίως. Και λοιπόν τους λέγει, έρχεστε και είδετε. Δεν τους αποκαλύπτει αμέσως. Θα μπορούσαν να μην πηγαίνανε. Θα λέγανε, θα το σκεφτούμε, θα έρθουμε αύριο, μεθαύριο, θα πήγε ο Χριστός κάπου, δεν θα τον κάναν τη συνάντηση. Αμέσως τον ακολουθούν κατά πόδας και πήγε κάπου ο Χριστός σε ένα αρμόδιο τόπο κατάλληλο για να αυτοαποκαλυφθεί στους δύο μαθητάς που γνώριζε ποιοι θα γίνουν στη συνέχεια. Ανδρέας ο πρωτόκλητος και ο Ιάννης ο πιο ταπεινός και ο πιο αγνός από όλους τους ανθρώπους, μετά τον Δημοπρόδρομο και την Παναγία μας φυσικά. Και έτσι λοιπόν αυτή η αποκάλυψη, η τρανοτάτη αποκάλυψη που είναι καταγεγραμμένη στην Ιερά Παράδοση, όχι στα κείμενα. Και μάλιστα τέτοια θέματα ο Άγιος Αθανάσιος, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, τα σκαλίζει πολύ τα θέματα. Ίσως το είχε μάθει από τον Γέροντα τον Άγιο Αντώνη το Μεγάλο, που τότε η παράδοση των πατέρων ήταν δια της Ιεράς Παραδόσεως να διδάσκουν τα θέματα, αφού δεν είχαν και βιβλία να διαβάζουν και άλλα θέματα πατερικά να διαβάζουν, και είχαν αυτή την παράδοση να την μεταλαμβαδεύουν από στόμα σε στόμα, από αγιασμένο στόμα σε αγιασμένο στόμα, ανώθευτα, καθαρά, χωρίς προσμίξεις και προσθέσεις ανθρώπινες και νοσηρές. Λοιπόν, ο Ανδρέας, αφού έχει αυτή την τρανή αποκάλυψη στον εαυτό του, επιστρέφοντας πίσω, είχε απόλυτη σιγουριά, ασφάλεια, εξ εμπειρίας, ότι είναι πραγματικά ο Μεσσίας. Πρωί-πρωί, επιστρέφοντας στο πατρικό του σπίτι, πηγαίνει κατευθείαν στον αδελφό του, τον αυτάδελφό του, που ήταν κάμποσα χρόνια πιο μεγάλο, 17 χρόνια πιο πολύ μεγάλο, τον Πέτρο, το τότε Σίμωνα, ο οποίος ήταν ήδη παντρεμένος, είχε πεθάνει σύζυγός του, ήτος χείρος, με δύο κορίτσια. Η δε πεθερά του κατοικούσε στην Καπερναού. Εκεί είχε παντρευθεί, από τη Βηθεσδά, είχε παντρευθεί και όταν πηγαίνανε ο Χριστός με τη συνοδεία τους μαθητάς στην Καπερναού, που διαβάζουμε όταν ήταν η πεθερά του υπηρέσουσα που τη θεράπευσε, που ακούμισε το χεράκι του ο Χριστός μας και αφήκε αυτήν επιρρετός και του ζωτιεικόνη, πάντοτε ο Χριστός μας και η μαθητά του μένανε στρωματσάδα στο σπίτι του Πέτρου. Έτσι δεν είναι? Είχε νυφηθεί μια γυναίκα που εκοιμήθη και μένα στο σπίτι της πιθεράς. Μακαρία και αυτή η πιθερά, διότι ήταν ευλογημένο εκείνο το σπιτάκι. Λοιπόν, πρωί-πρωί ο Απόστολος Ανδρέας, έχοντας την εμπειρία, δεν την κράτησε για τον εαυτό του. Ομέν ο Ιάννης ο Θεολόγος πηγαίνει και το λέει και στον αδελφό του, τον Ιάκωβο τον Ζεβεδαίο, ο δε Ανδρέας πηγαίνει λέγει στον Πέτρο και του λέει, ξέρεις, ευρήκαμε τον Μεσσία. Σου του λέγω εξ εμπειρίας. Μου αποκαλύφθηκε ο Χριστός. Έρχου και είδε, έλα να ειδείς τον Μεσσία. Και ήγαγε τον Πέτρο, τον μετέπειτα Πέτρο, εις τον Ιησούν. Αυτό κάνει ο έμπειρος. Οδηγεί τον πεπλανημένον εις τον απλανή. Τον σφαλερόν εις τον παναληθέστατον. Που είναι σκοτισμένον στη πηγή του φωτός. Τη συνέχεια την γνωρίζουμε όλοι μας, πώς ακολούθησε αυτή η οδός και στη συνέχεια η κλήσεις ενός όλων των μαθητών. Αυτή όμως η ερώτηση πάντοτε περιπολεύει μέσα στη διάνοια των ανθρώπων. Θεέ μου, πού μένεις? Σαν να λέμε, εμείς Χριστέ μου ξέρουμε πού μένεις τώρα. Εσύ ανελήφθης και κάθεσες εις τα δεξιά του Πατρός σου. Αλλά είσαι και πανταχού παρών. Δεν κάθεσαι μόνο εκεί. Ο Χριστός δεν είναι κάπου μακριά, πολύ μακριά από μας, αποστάσεις και άπειρα έτη φωτός μακριά. Ο Χριστός δεν είναι καθόλου μακριά. Είναι πιο κοντά από ό,τι φανταζόμαστε εμείς και τον εαυτό μας. Αφού είναι πανταχού παρόν, ξέρετε, είναι μεγάλο χάρισμα Αγίου Πνεύματος να έχουμε την αίσθηση της απανταχού παρουσίας του Χριστού μας. Εάν την έχουμε ακαταπάυσως, θα είμαστε αναμάρτητοι. Επειδή δεν την έχουμε, αμαρτάνουμε. Όσο πιο πολύ έχουμε τη λησμοσύνη της απανταχού παρουσίας, πίπτουμε στην αμαρτία. Και επειδή και το δεύτερο, δεν έχουμε την αίσθηση της συνεχούς αμαρτωλότητος. Είτε αμαρτάνουμε, είτε δεν αμαρτάνουμε. Μα αμαρτήσαμε. Και μια αμαρτία να κάναμε, αυτή να μην την μνημονεύουμε μια ζωή, ότι κάποτε κάναμε κάτι και εξομολογήθηκε και συγχωρέθηκε. Γιατί το επαναλαμβάνουμε στη μνήμη μας? Γιατί αν το σταματήσουμε και δεν το μνημονεύουμε, αυτό και μόνο που κάνουμε είναι αμαρτία. Το να μην μνημονεύεις την αμαρτία σου, έστω και εξομολογημένη. Και δεύτερον, είσαι έτοιμος για μεγάλο μακροβούτι να πάμε στον Πάτο, το οποίο είναι εμπειρία. Λοιπόν, εφόσον ξέχασα ότι αμάρτησα, την άλλη μέρα έκανα το ίδιο και χειρότερο. Και την άλλη μέρα, αν ξεχάσω και το δεύτερο αμάρτημα, θα κάνω και τρίτο και τέταρτο. Χάνω λοιπόν την αίσθηση πανταχού παρουσίας του Χριστού μας, ξεχνάω και τις αμαρτίες που έκανα και λοιπόν επαναλαμβάνονται και διονύζονται οι αμαρτίες. Όμως οι μαθητές είχαν την αίσθηση ότι ο Χριστός κατοικεί παντού και κυρίως, είπαν οι πατέρες, παντού ο Χριστός μας, αλλά περισσότερον ο ίδιος το διάλεξε. Περισσότερο λέγει, θέλω να κατοικώ εις το νου των αγγέλων μου και εις τας ψυχάς των ανθρώπων μου. Εκεί είναι η βασιλική καθέδρα, ο θρόνος του θρόνου. Παντού ο Θεός, παντού, πιο πολύ εις την καρδία των ανθρώπων. Όχι όλων των ανθρώπων, των Ορθοδόξων μόνο. Και όχι όλων των Ορθοδόξων, εδώ τα χαλάμε τώρα. Για τώρα αρχίσουμε να ρωτάμε τον εαυτό μας. Μήπως δεν μένει σε μένα, μήπως μένει σε μένα, μήπως έμεινε σε μένα και τώρα δεν μένει, μήπως δεν έμεινε σε μένα και τώρα έρχεται. Αλλά αυτός ο λογισμός ενοχλεί τον άνθρωπο. Δηλαδή, Θεέ μου, πού μένεις, πανταχού μένεις, παντού μένεις, αλλά υπάρχει και ένα μικρό μετόχι, μια μικρή φάτινη της καρδιάς η οποία σε περιμένει. Εκεί ο Χριστός πάντοτε γεννάται. Το γεννάται το γράφουμε με αλφα γιώτα. Δεν το γράφουμε με εψιλόν, διότι ο Χριστός πάντοτε γεννάται. Μια φορά γεννήθηκε τότε, χρονικά, πριν από 2000 τόσα χρόνια, 8, αλλά ο Χριστός καρδιακά κάθε στιγμή γεννάται μέσα μας. Όχι μια φορά στη ζωή μας. Κάθε στιγμή, δηλαδή, με νέα προσθήκη χάριτος που μας δίδει, ο Χριστός αναγεννάται στην κυριολεξία μέσα μας, με το να μας δίδει προσθήκη επί προσθήκης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και στον άλλο κόσμο, αιωνίως και κατά πάυστος, ο Χριστός θα γεννάται στις καρδίες μας, διότι το διάλεξε μόνος Του. Δεν το αξίζουμε εμείς, κανείς δεν το αξίζει. Ο μόνος που θα το αξίζει ήταν μόνο η Παναγία μας. Αυτή καταξίαν έλαβε τα χαρίσματα. Όλοι οι άλλοι κατά χάριν και μέθυξην. Μία κατά χάριν, μία καταξία η Παναγία μας και όλοι κατά χάριν και μέθυξην διαμετανοίας. Και έτσι λοιπόν ο Απόστολος Ανδρέας, αυτό ήθελα να πω στην τράπεζα, αλλά δεν προλάβαμε. Αυτό ζήτησε να μένει. Πού μένεις? Και ικανοποίησε ο Χριστός την, όχι την περιέργεια, αλλά τον διακαή πόθωτον, τον σφοδρό πόθωτον, διότι ερώτησαν την πιο υψηλωτάτη σε θεολογία και νοήματα ερώτηση. Δεν το ζήτησαν κανένα χαμερπή και κανένα ευτελές θέμα. Το ζήτησαν να αποκαλύψει πού μένει ως θεάνθρωπος. Βέβαια, σε αυτή την δόξα ο Χριστός στο διάστημα των ετών που ήταν εδώ στον κόσμο μαζί μας, στον πλανήτη Γη, παρέμεινε μέσα στην ίδια δόξα, αλλά ήταν και κρυμμένη από τους αθαλμούς των ανθρώπων, διότι ο Χριστός θα ήταν αλλιώς απρόσιτος και απλησίαστος. Δεν θα τολμούσαν να τον πλησιάσουν από φόβο, δεν θα ήταν σε θέση να τον δουν όλα τα μάτια. Οπότε ο Χριστός είχε συστήλει όλες τις ακτίνες της χάριτός του και να φαίνεται στα μάτια όλων όπως ένας κοινός άνθρωπος. Αλλά δεν ήταν καθόλου έτσι. Δεν ξέρω επί του θέματος αυτό αν υπάρχει καμιά ερώτηση ή καμιά απορία ή καμιά διαφορετική τοποθέτηση. Αν το έχετε γνωρίσει, αν σας έχει απασχολήσει αυτό το θέμα. Διότι τα πνευματικά θέματα είναι ωκεανός αναρρύθμιτος. Αλλά αυτή η ερώτηση του Αποστόλου Ανδρέου, διδάσκαλέ μου, πού μένεις? Όχι πού θα μείνεις, πού μένεις? Και ο Χριστός τους αποκάλυψε και τους αποκάλυψε τόσο τρανά που εκ της εμπειρίας τους είπανε: ο Μεσσίας αυτός είναι. Ευρήκαμε το Μεσσίαν. Και δεν τον αφισβήτησε ποτέ ο Απόστολος Ανδρέας. Ούτε τον εγκατέλειψε ποτέ. Ξέρετε, είχε ένα χάρισμα ο Απόστολος Ανδρέας, ο οποίος είναι προστάτης των Ελλήνων. Κατεξοχήν. Διότι είναι ο μόνος από τους 12 μαθητάς του Χριστού που μαρτύρησε στην Ελλάδα. Και οι άλλοι μαθητά ήρθαν και ο Απόστολος Λουκάς. Εκοιμήθη στα Στίβας Ειρηνικός το 80 περίπου και το ίδιο χρόνο και ο Απόστολος Ανδρέας στα Σπάτρας. Αλλά ο Απόστολος Ανδρέας έχει ένα χάρισμα ιδιαίτερο. Ό,τι ζητήσει από τον Χριστό μας άπαξ, μία φορά το ζητά και αμέσως εκπληρώνεται. Δεν θα το ζητήσει δύο φορές, ούτε τρεις. Άπαξ. Επειδή είναι πρωτόκλητος. Δια τούτου ακούει τα προσευχάς όλων, αλλά δεν απαντά. Ούτε απευθύνεται προς τον Χριστό. Θα λέγαμε, το σκέπτεται. Σε σκέπτεται με τον εαυτό του. Το δουλεύει, όπως λέμε, στο μυαλό του. Διότι είναι η πλήρης Πνεύματος Αγίου και γνωρίζει τι συμφέρει και τι δεν συμφέρει. Αλλά αυτό που θα το ζητήσει άπαξ έχει τέτοια παρουσία που θα γίνει αμέσως και θα εκπληρωθεί. Μάλιστα λέγουν οι μετέπειτα πατέρες της Εκκλησίας μας, όταν ο Χριστός μας διάφραγε γνώτα έπαιρνε τους τρεις μαθητάς, τους προκρήτους, Πέτρον, Ιάκωβον και Ιωάννην, λόγω χάρη στο Θαβόρ για τη μεταμόρφωση και αλλαχού, στους υπολείπους 9 που τους άφηνε, στις συνοδείες δεν είναι, προϊστάμενος ήταν ο Ανδρέας. Τόση παρέσα είχε. αλλά επειδή ήταν ο πρώτος στη κλίση μαθητής, παρέμεινε σιωπηλός, διότι γνώριζε όλα εξ εμπειρίας από πρώτο χέρι και από την πρώτη ημέρα, πρώτος από όλους. Πριν άλλοι κληθούν αργότερα στη συνοδεία, ο Ανδρέας είχε όλη την εμπειρία της θεώσεως, θα λέγαμε, που μένεις. Χόρτασε να βλέπει που μένει ο Χριστός μας όλο εκείνο το βράδυ.
Μόνο στον Ιωάννη και στον Ανδρέα φανέρωσε ο Χριστός.
Και στους άλλους μαθητάς. Και κυρίως εν συνόλου στην Πεντηκοστή. Λίγο-λίγο με τα θαύματά του και κυρίως στο Θαβόρ. Στο Θαβόρ είναι μια πιο τρανή αποκάλυψη που μένει ο Χριστός. Ποια δόξα τον περιβάλλει. Πού κατοικεί. Η ανθρωπότητά του, γιατί η θεότητά του είναι κάτι που δεν μπορούμε εμείς να καταλάβουμε πού μένει η θεότητά του.
Ο Ιούδας αφού ήξερε.
Ήξερε, αλλά ο άνθρωπος είναι, επαναλαμβάνω, αυτεξούσιος και λογικός. Και δεν είναι κανένας άτρεπτος και αναλύωτος όσα χαρίσματα και αν έχει. Ο Χριστός μας αφήνει όλους να κινηθούμε ελευθέρως, ανέτος, υπευθύνος. Δεν μας ναρκώνει με καμιά έννοιση θεότητος, καθώς κοιμόμαστε το βραδάκι, πώς παθαίνει κανείς, ας πούμε, η μη πληγία λόγω χάρης, δεν είναι. Παθαίνει κάτι και το πρωί ξυπνά και δεν είναι ο ίδιος. Και λέμε τώρα τι γίνεται, τι κάνουμε τώρα. Δεν θα κάνει ποτέ ο Χριστός κάτι τέτοιο. Να κοιμηθούμε αλλιώς και να ξυπνήσουμε αλλιώς. Δηλαδή πιο πνευματική, πιο χαρισματική. Αυτό θα το κάνουμε στην ξύπνια κατάσταση, πάντοτε με απόλυτη νεφαλιότητα και μάλιστα δίδοντας φρικτό αγώνα, στόμα με σώμα, στήθος με στήθος με τον εχθρό. Θα χύσουμε αίμα για να λάβουμε πνεύμα. Αυτό είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Και πάλι αυτό που μας το δίνει ο Θεός, λέγει πάρει και αυτό είναι δώρο. Δεν το λαμβάνεις κατά αξία. Ό,τι και να κάνεις δεν αξίζεις τίποτα, λέγει ο Θεός στον άνθρωπο. Δηλαδή αυτό που δίνει ο Θεός είναι τόσο πολύ, τόσο άπειρο, τόσο μεγάλο, που δεν μπορεί κανείς να προσφέρει αντάξιο αυτή τη σύνδρομη. Γι' αυτό λέγουμε ότι ό,τι δίδει ο Θεός λέγονται όλα χάρις, όλα δωρεά. Δεν λέγεται τίποτα επιπληρωμή. Θα σου δώσω, θα μου δώσεις. Ούκ είναι άξια, πώς.
Έβλεπε τον Μεσσία που
λέει
το Χριστό. Τι σημαίνει.
Ευρήκαμε τον Μεσσία. Αυτό το είπε στον αδελφό του, τον Πέτρο, διότι όλοι τότε, διαβάζοντας από την Παλιά Διαθήκη, και διδασκόμενοι από τους διδασκάλους, τους γραμματείς και φαρισαίους και αρχιερείς, ότι κάποτε ο Χριστός θα στείλει τον Μεσσία, ο οποίος λέγεται Λυτρωτής, Χριστός, που θα τους απολλάξει από την παγκόσμια αμαρτία και από το κράτος του διαβόλου. Και τον αναμέναν και τον περιμένανε. Δεν γνωρίζαν όμως ποιος θα είναι και από πού θα κατάγεται. Γνωρίζαν ότι θα είναι από την Βιθλέμ, αλλά αυτοί περιμένουν ότι θα έρθει μετά Παρισίας, φανερά, ονομαστικός, γεννήθηκε κτλ.
Αυτό προσωπικά στον κάθε άνθρωπο, τι, δηλαδή ας πούμε σε μένα, τι σημαίνει στον κάθε άνθρωπο.
Πώς?
Στον κάθε άνθρωπο προσωπικά, τι σημαίνει σημαίνει ότι εγώ βρήκα τον Μεσσία.
Για να το πει ο καθένας εξ εμπειρίας, σημαίνει πως έχει υποστατικά, οντολογικά την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Να το πω με παράδειγμα. Λέγει κάποια γυναίκα, κυοφορώ. Καταλάβατε τι εννοώ. Οντολογικά καταλαβαίνει ότι κάτι έχει μέσα της. Κινείται το βρέφος μέσα της. Λέει έχω έναν όγκο μέσα στο στομάχι μου κάπου και πρέπει να χειρουργηθεί. Το καταλαβαίνω. Σφαδάζω από πόνος. Δεν φιλοσοφώ περί πόνου. Πονώ. Δεν πρέπει να πεθάνω από τον πόνο για να καταλάβεις ότι πονώ. Θα είναι πλέον αργά. Δηλαδή αυτή είναι εμπειρία βιωματική. Αυτή η χάρις είναι υποστατική χάρις, η οποία είναι φυτευμένη στα κύτταρα του ανθρώπου. Στα κύτταρα του ανθρώπου είναι. Βέβαια είναι στην ψυχή, αλλά επειδή η ψυχή, η χάρις πηγαίνει στην ψυχή. Αλλά επειδή η ψυχή είναι σε όλα τα κύτταρα του ανθρώπου, πηγαίνει αναγκαστικά και στα κύτταρα του ανθρώπου, σε όλα τα κύτταρα του ανθρώπου. Δεν πηγαίνει στο ένα τρίτο της ψυχής. Η ψυχή είναι πνεύμα, δεν είναι ύλη. Από εδώ έως εδώ και από εκεί έως εκεί. Δεν μπορούμε να διαιρέσουμε την ψυχή. Μία είναι η ψυχή. Σε όλα τα κύτταρα του ανθρώπου ομοιομόρφος. Επομένως, είναι στα κύτταρα του ανθρώπου. Αυτά τα κύτταρα ανταποκρίνονται διαστητικά σε εμάς, επειδή είμαστε λογικοί. Και μάλιστα στα καρδιακά κύτταρα. Η καρδιά αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό κυττάρων, δεν είναι? Αυτή η χάρη του Αγίου Πνεύματος που είναι στα κύτταρα της σωματικής καρδίας αντανακλούν διαστητικά σε εμάς και μας πληροφορούν ότι υπάρχει χάρης ή δεν υπάρχει χάρης. Πώς καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει χάρης? Ότι σκέφτομαι ταπεινά, αισθάνομαι την αμαρτωλότητά μου, έχω πόθο και δίψα να μνημονεύω το όνομα του Χριστού, έτσι δεν είναι? Θέλω να ζω απλά και αθόρυβα και με αφάνεια. Θέλω να ζω ήσυχα. Δεν μ' αρέσει να υποκρίνομαι. Δηλαδή πάμε τώρα σε επιμέρους αρετές και αποφεύγουμε τα πάθη. Δεν μ' αρέσει η ανθρωπαρέσκεια. Δεν μ' αρέσει η επίδειξη. Άλλο που πολλές φορές αναγκαστικά πρέπει να είμαστε ενώπιον των ανθρώπων. Μερικά πράγματα πρέπει να γίνουν δημοσίως. Από εκεί και μετά ιδιωτικός και κυκριμένος, τις υπόλοιπες σας που καθένας θα πάει να κοιμηθεί τις άλλες ώρες. Εδώ και εκεί πέρα όταν είναι μόνος. Φανταστείτε κανείς να ταξιδεύει με το αμάξι του 5-10 ώρες μόνος του. Έτσι δεν είναι? Είναι μόνος του. Μα δεν είναι καθόλου μόνος του. Εάν έχει συνοδοιπόρο τη χάρη, μπορεί να κάνει χρυσές δουλές με την ιερά προσευχή και να αισθάνεται και τη χάρη και να αυξάνει και τη χάρη. Αν όμως σκεφτόμαστε, τώρα ταξιδεύω να πάω εκεί. Λοιπόν, όταν φτάσω εκεί, έχω να κάνω εκείνες τις δουλές και σκεφτόμαστε εκείνες τις δουλές, θα κάνουμε και κανένα τρακάρισμα καθόλου. Γιατί ούτε το Χριστό μνημονεύουμε και πάντα πεζά και υλικά σκεφτόμαστε, όσο και αναγκαία να είναι αυτά. Δηλαδή, ας αφήσουμε τη Θεία Προόνοια να με ερευνήσει για μας όταν θα φτάσουμε εμείς εκεί πέρα. Μη προμελητάν. Μελετά ο Θεός για μας. Εμείς σας κάνουμε κάτι ανώτερο που αναπαύεται ο Χριστός να το βλέπει και θα μας δώσει και το κατώτερο. Και να μην το ζητήσουμε για να το σκεφτούμε, ο Θεός θα το δώσει και μάλιστα πολλαπλασίως. Το βλέπουμε από την εμπειρία μας εμείς οι μοναχοί. Λέμε εμείς οι μοναχοί είμαστε άμυστοι, εφόρους ζωής, έτσι δεν είναι? Άμυστοι. Ξέρετε τι σημαίνει εφόρος ζωής, άμυστος και ανασφάλιστος. Ανασφάλιστος. Ούτε ένσημα κουλάμε γιατί δεν παίρνουμε και μισθό. Δηλαδή είμαστε ανύπαρκτοι στο επίσημο κράτος. Δεν κατηγορώ, άλλο θέλω να πω. Δεν υπάρχουμε. Ούτε ζητάμε μισθό. Και να μας δώσουν θα αρνηθούμε. Δεν θα γίνουμε μισθωτοί. Αλλά άλλο θέλω να πω ότι πορευόμενος ο ορθόδοξος μοναχισμός κατά αυτόν τον τρόπο ζει και βασιλεύει. Επειδή είναι άμεσος και ανασφάλιστος. Πού ασφαλίζεται? Από πού τα χρήματα? Από πού τα υπόλοιπα? Τι είναι, έχουμε καμιά μηχανή να παράγει? Μεριμνά ο Χριστός μας. Σκανδαλωδώς μεριμνά. 10 τα μετράω, 20 βγαίνουν. Κάνω λάθος, λέω, άστα μα την πέρασε λάθη, γιατί δεν μπερδέψαμε τώρα. Μου έλεγε ένας πατέρας, να σας πω ένα θαύμα. Αφού τα μέτρησα, λέει, τα νομίσματα, ήταν 100 ευρώ, ας πω, ας πω ένα παράδειγμα. Το άλλη να πήγα, τα βλέπω, 130 λέει. Θεέ μου, λέει, κατέπισε το μυαλό μου. Σάλεψε το μυαλό μου. Τα γράφω σε ένα χαρτί, 130 είναι σήμερα. Για να δούμε αύριο πόσο θα είναι. Την άλλη μέρα πήγαινε να βλέπει 130. Δόξα στον Θεό, λέει. Δεν τα χάσα τα μυαλά μου, ακόμη. Την άλλη μέρα, ένα παράδειγμα να σας πω. Τα ξαναβλέπει πάλι, 120 είναι, λέει. Όπα, τώρα τι γίνεται? Να τα κλέψει κανείς, αποκλείεται. Έτσι δεν είναι? 120. 10 λείπουνε. Σημείωσε. 120, λείπουν 10. Την άλλη μέρα, 200. Σταμάτα, λέει, άλλη φορά, λέει στον γυαλό του, μην ξανατάμετράς άλλη φορά, θα πάθεις, κάτι θα πάθεις οπωσδήποτε, δεν είναι? Θα σου πούν κάποιοι λογισμοί και μετά θα σε θύρωσουν και για παλαβό. Και μπορεί να το πεις και όλο αυτό το πράγμα. Ένα παράδειγμα. Αυτό είναι σκανδαλωδός. Να σας πω ένα ζωντανό θαύματα που το έζησα κι εγώ. Είμαστε σε ένα μάξι, δεν ξέρω αν είναι εδώ πέρα ο οδηγός και με συμπληρώσει αν κάνω λάθος. Ήμουν σε ένα μάξι με τον οδηγό. Φορτώσαμε, ας πούμε, το γεμίσαμε που λέμε το δοχείο αυτό με βενζίνα, έτσι δεν είναι, με πετρέλαιο, και έπρεπε να πάμε από εδώ έως εκεί πέρα, που έπρεπε να διάσει παντελώς, έτσι δεν είναι? Αυτή το πετρέλαιο, η βενζίνα, ξοδεύεται σε τόσα χιλιόμετρα. Όταν φτάσαμε λοιπόν και διανύσαμε μια τεράστια απόσταση, ήταν γεμάτο. Ήταν γεμάτο. Μου λέει, βλέπεις τίποτα? Λέω, όχι, δεν βλέπω τίποτα. Λέει, πού είναι ο νους? Ξέρω κάπου, τέλος πάντων. Λέει, δεν βλέπεις το κοντέρ, δεν κινείται καθόλου. Περνάνε τόσες ώρες, δεν κατεβαίνει κάτω η βενζίνη, καταλάβατε, εκείνος ο δείκτης. Λέω, μήπως χάλασε? Θα το δούμε, λέει, όταν κατεβούμε θα το δούμε κάτω. Φτάσαμε στον προορισμό μας, τα ανοίγουμε, γεμάτο ήταν. Αυτό βέβαια δεν γίνεται πάντοτε. Αυτό δεν γίνεται πάντοτε. Αλλά και δεν ξέρω και για ποιο λόγο έγινε. Ούτε για τις αρετές μας, ούτε για τις κακίες μας. Έγινε. Αλλά δεν μπορεί να ερμηνευτεί γιατί έγινε. Πάντως τότε θυμάμαι, ήταν μια κατάληψη. Και έπρεπε να πάμε από τον κεντρικό το δρόμο και θα μας λυπούσαν πάρα πολύ, γιατί δεν θα μας αφήνουν να περάσουμε. Και κάναμε ένα τεράστιο κύκλο από πίσω, γύρω γύρω από τον όλυμο, και κάπου αλλού βάλαμε βενζίνη και φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη και ήταν γεμάτο. Τέτοια θαύματα συμβαίνουν σε πολλούς ανθρώπους. Παρά μικρά και τυποτένια, αλλά αν κανείς τα μετρήσει, τα υπολογίσει, βλέπει ότι η Θεία Πρόνοια επεμβαίνει, πάμε σκανδαλωδώς στη ζωή μας, κάτι θέλει να μας διδάξει. Είτε το ερμηνεύσουμε είτε δεν το ερμηνεύσουμε.
Είναι καλό που θα ερμηνεύσουμε τα πράγματα. Πώς? Να ερμηνεύσουμε τα πράγματα που συμβαίνουν. Είναι καλό, είναι καλό.
Καλό είναι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Τώρα αυτή η γιαγιά κοιμήθηκε. Ήταν τετραπληγική. Ευλαβεστάτη, μικρασιάτισσα. Και πήγανε, κάθε χρόνο πηγαίνανε, και αυτό το Πάσχα όλη στην οικογένεια. Λέει η εγγονή του, η εγγονή της. Γιαγιά, λέει, σε παρακαλώ, λέει, θέλω να μείνω μαζί σου, σε παρακαλώ, λέει. Πάσχα, απόψε θα κάνουμε Κυριακή το Πάσχα, το βράδυ, στην πρώτη Ανάσταση. Θα πάει όλη η οικογένεια, όλη η φαμίλια, εγώ να μείνω σε κάνω παρηγοριά, να σου ψάλω, κανένα τροπαριάκι, τα λοιπά. Όχι, παιδάκι μου, λέει, πήγαινε να κάνεις το Πάσχα. Όχι, θα μείνω, πήγαινε, πήγαινε, εντάξει, πήγε, μετά κρύωνε η εγγονή της. Γυρνώντας, κάνω το Πάσχα, γυρνώντας, με τα φανών αναμένων. Βλέπουν μέσα στο σπίτι, το σπίτι ήταν σκοτεινό κάθε βράδυ, δεν είναι? Το σπίτι ήταν αναμένο. Κοιτάζει ένα μικρό παιδάκι από μέσα, βλέπει μία μεγάλη λαμπάδα αναμένη. Ανοίγουν την πόρτα και βλέπουν τη γιαγιά όρθια με μία λαμπάδα αναμένη. Όρθια η γιαγιά. Τετραπληγική η γιαγιά, χρόνια. Μόλις μπήκε η κόρη της, μόλις την είδε τη γιαγιά, νόμιζε πως είναι φάντασμα, λιποθύμησε αμέσως. Δεν είναι δυνατόν. Στο γιατρό τη σηκώσαν οι άλλοι. Οι άλλοι με τα φόβο και τρόπο μπήκανε, η γιαγιά πήγε να βοηθήσει και τότε αντιλήφθηκε. Κοιτάει στον εαυτό και λέει, αχ, δεν είμαι στο κρεβάτι. Έγινα καλά, βαδίζω, κινούμε. Δεν είχε αντιληφθεί μέχρι τότε ότι είχε γίνει καλά. Τέλος πάντων, το τι έγινε δεν περιγράφεται. Και πέρα δάκρυα, συζητήσεις. Καθίσανε γονατιστή μπροστά στη γιαγιά. Πες μας τι συνέβη. Ένα λέει, εσείς είχατε πάλι όμως μαζί στην εκκλησία. Έμενα κι εγώ και έκλαιγα τις αμαρτίες μου, λέω. Πάλι ακόμη μια χρονιά θα μείνεις εδώ πέρα στο σπίτι σου. Θα κάνουν όλοι Πάσχα και εσύ θα είσαι εκεί πέρα. Το πολύ πρέπει να πάει στη λαμπάδα. Και ξαφνικά, μετά από 2-3 ώρες, φωτίστηκε το δωμάτιό μου και βλέπω μια φωτεινή σκιά θα μπει. Κάποιος άγγελος προφανώς θα ήταν. Και μου απλώνει ένα φωτεινό πράγμα με μια λαμπάδα μένη. Αλλά εγώ είμαι στο κρεβατάκι και η λαμπάδα ήταν εκεί πέρα. Μου λέει, λάβε τούτο εξ ουρανού. Και εγώ σαν υπνοτισμένη σηκώθηκα από το κρεβατάκι να πάρω τη λαμπάδα και την πήρα τη λαμπάδα και φυσικά έγινε καλά και περπάτησα. Και επειδή η λαμπάδα ήταν πολύ ωραία και ευωδίαζε, εγώ έκανα βόλτες γύρω γύρω και χώρευα μέσα στο σπίτι και έψελνα τα αναστάσιμα τροφάρια, αναστάσιμα σήμερα κτλ. Και στην κατάσταση αυτή με βρήκατε εσείς όταν ήρθατε στο σπίτι. Τεράστια θαύματα, πολύ μεγάλα θαύματα. Βραβεύτηκε η αγόγγιστη υπομονή της γιαγιάς. Δηλαδή τόσο πολύ που θα έλεγα όταν τ' άκουσα, λέω, αξίζει να είσαι τόσα χρόνια παράλυτος, τετραπληγικός, κατ' υπόθεση να το λέω, ώστε να εξιωθείς τη αύτης ουρανίου εμπειρίας. Τα ζυγίζουμε. Γιατί αυτό δεν επαναλαμβάνεται σαν πατητούρα το γεγονός, να γίνουμε κι εμείς ασθενείς, να έρθει κανένας άγγελος, γιατί πρέπει να ζήσουμε αγγελικά. Η γιαγιά δεν ήταν τετραπληγική και ήρθε ο άγγελος, έζη αγγελικά, με νοερά προσευχή, με συνεχή νηστεία, με συνεχή δοξολογία, με συνεχή ευχαριστία και μετά από τόσους χρόνους που χόρτασε ευχαριστία και δοξολογία αγωνίστως, ανταμείφθηκε πλουσιοπαρόχος η πίστη της γιαγιάς. Ένα τέτοιο θαύμα.
Να ρωτήσω, είναι απαραίτητο να ζητάω το πιστικό πράγμα?
Ναι. Ο Κύριος είπε αιτείτε και δοθήσατε. Αλλά τι θα ζητούμε από τον Θεό? Επαναλαμβάνω, ο Κύριος μας πρόσταξε να ζητούμε τα πάντα από αυτό και θα μας τα δώσει. Αλλά λίγο πιο κάτω μας αποκάλυψε κάτι άλλο, ότι αιτείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ημίν. Τελεία και παύλα. Αυτή είναι η παγκόσμια μας αποκάλυψη. Δηλαδή, να ζητείτε πρώτον, δεν σημαίνει και δεύτερον και τρίτον και τέταρτον και δέκατον. Το ζητείτε πρώτον σημαίνει να ζητείτε μόνον. Από τον Θεό σας θα ζητείτε ένα και μόνον ένα. Γιατί ό,τι και να ζητήσετε το γνωρίζει. Δεν χρειάζεται να του πεις «Χριστέ μου, ξέρεις», ξέρω θα σου πει. Και πριν το πεις, σε αποστόμωσε. «Χριστέ μου, θέλω να σου πω κάτι ότι το ξέρω», θα πει ο Χριστός. Καταλάβατε. Επομένως, εγώ σαν άνθρωπος πρέπει να του ζητήσω κάτι, γιατί αλλιώς δεν θα αντέξω, δεν είναι? Όμως όταν απευθύνω στον Χριστό, πριν του ζητήσω κάτι, πρέπει να γνωρίζω και να το επαναλαμβάνω ότι ο Θεός το προγνωρίζει προκαταβολής κόσμου. Εγώ ας κάνω υπακοή σε αυτό που με πρόσταξε. Ετείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα υπόλοιπα και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ημίν. Δηλαδή, είτε μου τα ζητήσετε, είτε δεν τα ζητήσετε, εγώ θα σας τα δώσω όλα και Βασιλεία των Ουρανών. Αρκεί να ζητείτε αυτό που εγώ σας πρόσταξα. Δηλαδή, ετείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Αυτά τα δύο μας είπε. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι να εφαρμόζω τις εντολές του Ευαγγελίου. Είναι η δικαιοσύνη. Και η Βασιλεία των Ουρανών είναι να δοξολογώ και να ευχαριστώ και να πιστεύω και να ελπίζω και να βαδίζω το νου μου, τους λογισμούς μου προς την ουράνια μακαριότητα, η οποία είναι κληρονομία. Την έκανε για μας, δεν την έκανε για τον εαυτό του. Ο Χριστός δεν μένει μέσα στον Παράδεισο. Ο Παράδεισος είναι δημιουργία. Ο Θεός είναι εκτός Παραδείσου και υπεράνω Παραδείσου. Στον Παράδεισο είναι οι ψυχές των ανθρώπων και οι άγγελοι. Επομένως, επιμένουν οι Άγιοι Πατέρες σε τέτοια σοβαρά θέματα περί προσευχής. Ας κάνουμε ακριβή υπακοή. Ας αφήσουμε τη λογική μας. Ό,τι και να έχουμε, αφού το προγνωρίζει, ας να αποφθούμε στη Θεία Πρόνοια. Ας κάνουμε υπακοή για να δούμε το μισθό της υπακοής μας. Έτσι δεν είναι? Να δούμε τι μισθό θα έχει αυτή η υπακοή. Κάποιος άνθρωπος του ζητούσε ένα υλικό θέμα. Έκουρε τη θύρα του ελαίους δια προσευχής 10 χρόνια. Και πηγαίνει σε ένα πνευματικό και του λέει: «Γέροντα, απελπίστηκα. Μου φαίνεται ότι είναι όλα παραμύθια και ψέματα. 10 χρόνια παρακαλώ τον Χριστό για να μου ανοίξει τη θύρα του ελαίους και δεν με ακούει και δεν μου την ανοίγει». Λέγει ο γέροντας: «Βλασφημείς, παιδί μου, και ψεύδεσαι, ασυστόλος». Ο γέροντας: «Δεν παρακαλώ», λέει. «Σου άνοιξε ο Θεός τη θύρα του ελαίους». «Αποκλείεται», λέει. «Την παρακάτω πόρτα σου άνοιξε. Όχι αυτή που χτυπάς. Κοίταξε λίγο πιο κάτω. Είναι μια άλλη πόρτα που σου την άνοιξε. Αλλά εσύ εγωιστικά επιμένεις και χτυπάς άλλη πόρτα». Καταλάβατε. Πολλές φορές ζητούμε να γίνει όσο και αν είναι αναγκαίο. Και στο τέλος μπορεί να μην γίνει αυτό. Αλλά ο Θεός κάποια άλλη θύρα μας άνοιξε. Ήταν μια κοπέλα αριστούχος, φοιτήτρια της νομικής. Έδωνε 4 χρονιές πρώτη μαθήτρια, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πρώτη του 20. Δεν κατέβαινε, σημειοφόρος. Έδινε 4 χρόνια στη νομική και δεν περνούσε. Οι άλλες ήταν χαμηλού βαθμού και περνούσαν, αυτή δεν περνούσε. Λέγει, θα αυτοκτονήσω αν και την επόμενη χρονιά δεν περάσω. Την επόμενη χρονιά πέρασε ίσα ίσα στη νομική. Αριστούχος. Σε όλα τα μαθήματα ήταν πρώτη, όταν πήγαινε να δώσει, έπαθε σκοτωδίνη του μυαλού, δεν καταλάβαινε, τα ξεχνούσε, τέλος πάντων, πειρασμός οπωσδήποτε θα ήταν. Αλλά ήταν της Θείας Προνοίας, κοιτάξτε. Χτυπούσε μια θύρα, ο Θεός του τέκλεινε, το ανθρώπου. Το ανοίγει κάποια άλλη πόρτα. Αυτή επέμεινε σε αυτή την πόρτα, τελικά ο Θεός υποχώρησε, θα λέγαμε. Εισήχθη στην νομική. απεφύτησε εκ της νομικής και διορίστηκε. Στον πρώτο μήνα που είχε διοριστεί, καθώς πήγε ένα έγγραφο από το ένα γραφείο στο άλλο γραφείο, σκοντάφτη και πέφτει από τις σκάλες, κατρακυλάει κάτω, εμόφρυκτη, νεκρή. Και έκλεισε ο φάκελος αυτής της ωραίας κοπέλας. Και στην ψυχή ωραία και στο σώμα πιο ωραία. Ήταν ένας άγγελος. Ερώτησης, γιατί Θεέ μου πήρες αυτό το κορίτσι, λέγανε οι γονείς. Μα επέμεινε στην ομίκη και ο Θεός είχε ανοίξει μια άλλη θύρα ελαίος, που θα έπρεπε εκεί να επιμείνει. Επέμεινε, δηλαδή ο Θεός δεν ήθελε. Πολλές φορές όταν μας εμποδίζει κάτι, εμείς λέμε ο Θεός μας εκδικείται και μας τιμωρεί. Κάτι άλλο μας έχει ανοίξει. Είναι τόσο αγαθός που εισακούει τα αιτήματά μας. Αλλά δεν εισακούει τα δικά μας αιτήματα, δεν έχει το δικό μας μυαλό. Δεν είμαστε φιλαράκια με τον Χριστό να συμπλέουμε. Ο Θεός ως Θεός ενεργεί προς εμάς, όχι ως ίσως προς ίσον. Ως Θεός. Εμείς απευθυνόμεθα ως δημιουργό και Θεό και προστουργό. Το ζητούμε, αλλά πρέπει να καταλήγουμε, εάν το θέλεις. Εμείς οι μοναχοί, να σας πω και το εξής, διδαχθήκαμε να μην ζητούμε τίποτα. Και τα πιο σπουδαία και τα πιο σοβαρά. Είναι λίγο περίεργο, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό και πνευματικό. Η τοκομοσχήνη με το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, η λέξη ελεησόμε τα πληρεί όλα τα αιτήματα, όλα, υλικά και πνευματικά, αναλυτικότατα, καταλάβατε. Με μια μονολεκτική λέξη, σαν κοινή συνισταμένη όλων των αιτημάτων, υλικών και πνευματικών. Και μάλιστα είπαν οι πατέρες, επειδή είναι έτσι τα πράγματα, ας ξεκινήσουμε πρώτα από δοξολογία και ευχαριστία και μετά από αίτηση και από δόηση. Δηλαδή, Κύριε Ιησού Χριστέ μου δόξασε. Δοξολογία. Ιησού Χριστέ ευχαριστώσε. Μετά ευχαριστία. Και μετά Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε. Πρώτα να προηγηθεί η δοξολογία, να χορτάσουμε λίγο δοξολογία, να χορτάσουμε λίγο ευχαριστία. Δηλαδή να μην ζητήσουμε τίποτα. Να τον ευχαριστήσουμε που τόσα χρόνια είμαστε αρτιμελείς, είμαστε υγιείς σχετικά, είμαστε στη ζωή, γεννηθήκαμε άνθρωποι και όχι ζώα, ορθόδοξοι Έλληνες εδώ στον τόπο μας, χριστιανοί, εξορθοδόξων. Πολλά χαρίσματα μας έδωσε ο Θεός που είναι τόσα μεγάλα που θα θεωρεί κανείς ότι είναι τιποτένια, αλλά είναι πάλι μεγάλα. Μπροστά στις τόσες άπειρες ασθένειες που έχουν οι άνθρωποι. Είχα κάνει κάποια ερώτηση σε κάποιους ανθρώπους. Η λέξη Ανδρέας είναι ελληνική λέξη. Και του λέγω, πόθεν οι Εβραίοι έχουν ελληνικά ονόματα? Από πότε άρχισε αυτό το έθος, αυτή η παράδοση να έχουν ελληνικά ονόματα και οι Εβραίοι? Πόθεν ο Ιακώβ έγινε Ιάκωβος και γράφει Ιάκωβος, δούλος Θεού, ο αδελφόθεος? Έπρεπε να πει ο Ιακώβ, εβραϊκά Ιακώβ. Άκου Πέτρος, ελληνικότατη λέξη. Άκου Φίλιππος. Πόθεν αυτά τα ελληνικά ονόματα στους Εβραίους εισήχθησαν? Δεν σας κάνει εντύπωση? Αρχίζουν και εξελινίζονται οι Εβραίοι. Ζηλεύουν τα δικά μας τα ονόματα των βασιλιάδων, των αρχόντων. Αλλά ήδη έπρεπε στην εποχή της Χάριτος να γίνονται όλα ελληνικά. Στην ελληνική διάλεκτο, όχι στους Έλληνες που κατοικούν στην Ελλάδα, στην γλώσσα την ελληνική. Που οι Έλληνες που μιλούν ελληνικά είναι από ανταχού της γης, καταλάβατε. Όχι σε αυτόν τον τόπο γεωγραφικά. Όταν θα δοθεί ο κλήρος στο έθνη, με έψιλον γιώτα δοτική ενικού, είναι σε αυτούς τους ανθρώπους που ομιλούν ελληνικά, που είναι όμως απανταχού της γης διασκορπισμένη. Όχι αποκλειστικά γεωγραφικά σε αυτό το κομμάτι που αυτό αυξομοιώνεται. Έτσι δεν είναι? Τότε ήταν μέχρι εδώ τα σύνορα, τώρα είναι μέχρι εκεί. Καταλάβατε. Οι απανταχού της γης Έλληνες που μιλούν ελληνικά αποτελούν την ζύμη, την βρυσομάνα παγκοσμίως από την οποία θα μεταλαμβαδευτεί πρωτοτύπος το Ευαγγέλιο στην ελληνική γλώσσα και δια της ελληνικής θα είναι μεταφράσει σε όλες τις διαλέκτους. Από την ελληνική μεταφράστηκε σε όλες τις γλώσσες. Και εβραϊκά και λατινικά και συριακά και αραβικά και σλαβωνικά και σε όλες τις γλώσσες εκ της ελληνικής. Ο Απόστολος Ανδρέας στην Ελλάδα ομιλούσε ελληνικά, τέλεια ελληνικά, κυρίως ο Απόστολος Παύλος. Μάλιστα λέγανε οι πατέρες, όταν αγόρευσε εκεί στην Πνίκα, έλεγαν εκεί τότε φιλόσοφοι που, ήταν, που σχηματίζαν εκεί το συμβούλιο εκεί των πολύ μεγάλων μορφωμένων, οι Αριοπαγίτες τα λέγαμε. Πού να ήταν εδώ ο Σωκράτης, πού να ήταν ο Αριστοτέλης και ο Πλάτων για να δει έναν άνθρωπο για τον Απόστολο Παύλο. Ομιλούσανε να αγορεύει καλύτερα από αυτούς και μάλιστα να θεολογεί. Διότι οι αρχαίοι Έλληνες ομιλούσανε, αλλά ομιλούσαν άψυχα. Ο Απόστολος Παύλος ομιλεί και ζωογονεί ψυχάς. Ανασταίνει ψυχάς, γιατί μεταδίδει χάρη Αγίου Πνεύματος ομιλώντας ελληνικά, ό,τι και να πει. Και με τη χάρη που έχει και ομιλώντας ελληνικά. Λέτε και τους είχε προστάξει ο Θεός να μιλούν παντού ελληνικά. Ομιλούσαν όλες τις γλώσσες, αλλά κυρίως ελληνικά. Αγάπησε τον τόπο μας, την πατρίδα μας, τόσο πολύ που απόφασισε εδώ πέρα να μείνει και εδώ να θυσιαστεί και να είναι η δεύτερη πατρίδα του Ιελλάς και μάλιστα η Αχαΐα, η Πελοπόννησος. Ο πόνος και το παράπονο του Αποστόλου Ανδρέου τόσους αιώνας, θα το ξέρετε βέβαια, απλώς θα το επαναλάβω στην αγάπη σας, είναι ότι η Πάτρα είναι το βασιλείο του Καρναβάλου. Και όχι μόνο η Πάτρα, και άλλες πόλεις και στο εξωτερικό και παντού. Πάτε άλλο να δείτε τι γίνεται, ο χαμός γίνεται. Το πρόβλημα δεν είναι τι κάνουν οι άνθρωποι στην Άγιο Σκοτωτικό με τα καρναβάλια. Το πρόβλημα είναι ότι ο Θεός ρητά και στην Παλιά Διαθήκη και στην Διαθήκη εντέλεται ρητός στην πιο αυστηρή διατύπωση. Γιατί θα πει εντολή αρχιστρατήγου εν ώρα πολέμου, όποιος την παραβεί θα του βγει έπλυο. Ο αρχιστράτηγος αποφαίνεται. Ότι δεν θα μεταφιέσεις το πρόσωπό σου, δεν θα φορέσεις μάσκα, ούτε θα αλλάξεις την χρειά της λαλιάς σου. Τότε βέβαια οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να υποκριθούν, τώρα όμως με τα τηλέφωνα, αν είσαι ένας μίμος, έτσι δεν είναι? Να δεις πως γίνονται αυτές οι παρεποίησεις. Θυμούμαι τότε μας έλεγε κάποιος εκεί στο Τορόντο, πήρε κάποιος και μετά και μιλούσε σαν τη Βασιλεία Αλισάβετ της Αγγλίας και παίρνει στο Κεμπέκ και μιλάει εκεί στον και τον τοπικό άρχοντα και τους λέγει ότι γλίγορα να κάνετε σύνεξη για να κάνετε αυτό στο συμβούλιο, γλίγορα, μάλιστα μεγαλειωτάτη, μάλιστα μεγαλειωτάτη, τέλεια λαλιά της Αλισάβετ της Νίνης, της Δευτέρας Βασιλίσσης. Κάνε ένα συμβούλιο, αναστατωμένοι όλοι μαζί, στεναχωρημένη Βασιλίσσα, απειλητική, και ξαφνικά παίρνει η Βασίλισσα Ελισάβετ η πραγματική. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Πώς θα κάνουμε μεγαλειότητα, τι λέει, άνω κάτω έχουμε γίνει, λέει, αυτό που μας πρόσταξες. Λέει, τι σας πρόσταξα? Έχει γούστο, τελείες, τελείες, τελείες. Είναι δυνατόν παιδιά να πάθουν τέτοιοι μίμοι, λέει, που μας βάζουν τέτοια προβλήματα? Τότε θα εφαρμόσουμε, λέει, ένα άλλο κλειστό κύκλωμα. Δεν μπορεί οσδήποτε να σας παίρνει τηλέφωνο. Θα χρησιμοποιήσουμε ειδικό κωδικό, απόρριτο, εξ απορρίτων. Αυτά πηγαίνουν σε ειδικό δορυφόρο, το άλλο σε άλλο ειδικό δορυφόρο, γίνεται από κρυπτογράφηση, μετάφραση, ελέγχεται η κατάσταση αν είναι το αυθεντικό πρόσωπο, με τα προσωπικά του κωδικά, καταλάβατε, και μετά μιλούνε για να μην γίνει τέτοια νοθεία. Τέτοια προβλήματα έχουν οι άνθρωποι δυστυχώς, γιατί ο ένας αλλάζει τη λαλιά του και μπερδεύεται ο άλλος εξ αποστάσεως. Ευτυχώς λίγα χρόνια θα μιλάμε τηλεφωνικώς και θα βλεπόμαστε, θα σας βλέπουμε και θα μας βλέπετε, όπως τώρα κυκλοφορούν λίγα στον κόσμο, οπότε δεν θα μπορούμε να κρυφτούμε. Αλλά πάλι θα εφεύρει ο διάβολος κάτι τέτοιο. Πάντα θέλει να εφευρίσκει, να φοράει την μάσκα της υποκρισίας, της διπλοπροσωπίας, της πολυμορφίας, ώστε να μην φαίνεται στα μάτια του άλλου με ποιο συνομιλεί. Οπότε καθώς κανείς κρύβεται, λένε οι πατέρες, κρύβεται όλος ο Θεός από σένα. Ίσως για μια ζωή θα κρύβεται ο Θεός. Έκανες μια υποκρισία και μπορεί να πάρεις σαν κανόνα ισόβιο. Για να βάλεις τα λεφόρα να μην το ξανακάνεις. Δεν μπορείς, λέει, να ξεγελάσεις έναν απλό άνθρωπο κατά το νου, δεν είναι, που μπορεί να είναι δούλος κυρίου. Αν τον ξεγελάσεις. αυτό θα το πληρώσει ακριβά. Ο ίδιος ο Κύριος που του προστατεύει θα σου δάσει τον κανόνα. Οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να έχει το πρόσωπο σπαθεί. Να ξέρουμε με ποιον συνομιλούμε και να φυσικά να μιλούμε την αληθινή τη γλώσσα. Γιατί μέσα στο ψέμα θα είναι κρυμμένος ο διάβολος. Ο διάβολος δεν μιλάει ποτέ αλήθεια. Και αν θα μιλήσει κανένα λάθος κατά λάθος αληθινό, το κάνει εσείς για να μας ξεγελάσει, να μας πέσει, να πάσουμε στην παγίδα του. Αυτά τα ολίγα, να μην σκουράσω.
Για αυτό να σου κάνω.
Παρακαλώ.
Το Ευαγγέλιο γράφει στα ελληνικά.
Πρωτοτύπος. Οι ίδιοι Απόστολοι το γράψαν και στα εβραϊκά για τους Εβραίους ανθρώπους. Ας πούμε, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος που γράφει πρώτο το Ευαγγέλιο, το γράφει ελληνικά και εβραϊκά. Το ίδιο κάνουν και οι άλλοι μαθητές ή οι μαθητές των μαθητών. Ελληνικά και εβραϊκά, γιατί πολλοί άνθρωποι Εβραίοι δεν γνώριζαν ελληνικά. Το Ευαγγέλιο είναι για όλους τους λαούς της γης. Επομένως, γράφεται ελληνικά, γιατί τότε ήταν η κοινή γλώσσα όλου του κόσμου και στην κάθε διάλεκτο για να γνωρίζουν όλοι οι άνθρωποι το Ευαγγέλιο.
Σήμερα που έχει μεταβαστεί σε όλες τις γλώσσες του κόσμου,
ναι.
Η μεταφορά των νοημάτων κατά πόσο μπορεί να είναι ακριβής και κατανοητή.
Είναι πολύ μεγάλο λάθος.
Δηλαδή μπορεί να αποδώσει το ελληνικό του κείμενο σε αγγλικά παράδειγμα.
Να σας πω το εξής. Τώρα τελευταία στο Τορόντο μου έλεγε ένας. Ακούστε τι γίνεται. Τι λέμε στο Πάτερ ημών. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Έτσι δεν είναι. Δεν το είπε ο Χριστός. Μετάφρασης στο αγγλικό. Θεέ που κατοικείς στον παράδεισο. Ώστε έτσι, κατοικεί και ο Θεός στον παράδεισο. Αυτό είναι εγκληματικό λάθος. Σήμερα το Πάτερ ημών στα αγγλικά, μεταφράστε το να δείτε. Τι σημαίνει. Θεέ μου, Πάτερη, Πατέρα, που κατοικείσαι στον παράδεισο, όχι στους ουρανούς. Άλλο η ουρανή και άλλο ο παράδεισος. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Πάτερη της γης.
Μεταφράστε το στα αγγλικά να δείτε. Λοιπόν, αν σε ένα μικρό κείμενο υπάρχει τέτοια παράφραση και τέτοια διαστρέβλωση, πού να πάμε στα βαθιά γράμματα, στα βαθιά νερά, στα βαθιά νοήματα. Επομένως, οι λέξεις δεν είναι απλώς διαφορετική, ότι η διαφορετική λέξη και το νόημα οδηγεί αλλού, σε άλλο λιμάνι οδηγεί. Μικρή παρέκκληση, μεγάλη ταλάντωση. Βεβαίως. Βεβαίως. Επομένως, ο πατήρ Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ο καλός θεολόγος. Για να είναι καλός θεολόγος πρέπει να γνωρίζει οπωσδήποτε ελληνικά. Οφείλω να μάθουν οι Σέρβοι τότε, στην εποχή του, και ο ίδιος γνώριζε, να μάθουν ελληνικά, να διαβάσουν το κείμενο πρωτοτύπο στα ελληνικά, να συγκρίνουν τις λέξεις με την τοπική τους διάλεκτο, σλαβωνική κτλ. Και να δουν ακριβώς αυτή η λέξη αντίστοιχα είναι ακριβώς το ίδιο νόημα με τα ελληνική. Θα δουν ότι δεν είναι πάντοτε. Σε πολλά ταιριάζει κατά προσέγγιση. Ή διότι δεν υπήρχε στην κυριολεξία τέτοια λέξη. Η ελληνική γλώσσα είναι η πιο πλουσιότερη. Δεν υπάρχει στην κυριολεξία αυτή η λέξη. Σε άλλη διάλεκτο. Και τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αλλά όταν άκουσα λοιπόν, Πάτερ μου που κατοικήσει στον παράδεισο, τα χάσα. Στον παράδεισο κατοικεί ο Θεός. Τι είναι, ουρανοπολίτης είναι ο Θεός. Είναι κάτοικος του παραδείσου. Δηλαδή ο Θεός είναι μέσα στη δημιουργία του. Έκανε δημιουργήμα και κατοικεί μέσα. Έκανε σπίτι να κατοικεί μέσα. Τέλος πάντων αυτά. Να μας σκεπάζει ο Απόστολος Ανδρέας και κατά το όνομα του μας χαρίζει Ανδρεία ψυχής. Και ομολογία πίστεως, να είμαστε ατρόμητοι, να μην τρεπόμαστε κανέναν, να μην φοβόμαστε κανέναν, αφού θα αγαπούμε όλους το κατά δύναμη και να ομολογούμε Χριστό εσταυρωμένο αντί παντός τιμήματος. Τα παίρνουμε όλα, επιθύνη μας. Όπως και αυτός δεν ετράπει ποτέ τον Χριστό. Αυτά. Καλή ξεκούραση για απόψε. Θα τα πούμε αύριο μετά.